Добрый вечер, Уменску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет потенциальный кандидат на президента Андрей Санников, который сегодня домовился с Владимиром Некляевым про координацию деяния под час выборов. Те пойдут улады на девальвацию, блиц-анализ свободы. Сярод інших темов. Претендент на президента Віталь Римашевский обвестил про створение антикоррупционного комитета. Удельники громадской кампании «Громадянин» планируют встретиться с каждым сябром участковой комиссии у Менску. Гран-при листопада отримал фильм «Уродженца Беларуси» Сергея Лазницы «Счастье мое». У серии «Белорусский книгосбор» вышла книга Миколы Ярмоловича. Вас чекают звонки слухачев, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Сергей Навумчик.
Удельники Сеульского саммита группы 20, якая объединовая ведущая экономики света, домовились устремливаться от конкурентной девальвации своих валют. У суместной выниковой заяве говорится про готовность притримливаться диктованных рынком обменных курсов. Эксперты, однако, указывают на размытость формулировок документа и на множество невырешенных пытаний. А кроме подтримки стабильности на валютных рынках, удельники саммиту обмерковывали и иншие проблемы, связанные с преодолением наступствов усесветного экономичного кризиса. Президент США Барак Обама, выступающий на прессовой конференции в столице Павдневой Кореи, попередил, что несумленный гандель и валютные манипуляции погрожают процессу обновления после усесветного финансового кризиса.
Some countries are running large surpluses.
У некоторых країн все невелізні доходи, інші сутикаються з празмірним дефіцитом. Попросту ми і знову ризикуємо сутикнутися з незбалансованістю, яка повпливала на економічний кризис і поставить під погрозу глобальне відновлення. Заявив Барак Обама. Як повідомляють інформаційні криниці М'янми, місцеві військові влади рихтуються визволити лідера демократичної опозиції Аун Сан Су Чжі, яка знаходиться під хатнім арештом. Лауреатка Нобелівської премії міру Су Чжі знаходилася агулом під вартою більше за 15 років. Термін її теперішнього арешту закінчується у гэтую суботу, і поводле некоторых звестак загад об її визволенні уже підписаним. Президент США Барак Обама назвал важным этапом у истории Ираку, досягнутой политическими лидерами этой страны погоднение о поделе уладных полномоств. Обама выказал меркование, что иракский урад будет полным представником и будет адлюстровывать интересы всех слоев громадства. У четверг на сессии парламента Ираку лидер курдов Талабани, переобранный президентом страны, доручил теперешнему премьер-министру шииту Нуры Аль-Малики сформовать новый кабинет. Суин А саму Аль-Наджафи занял посаду спикера. Погоднение было достигнуто только через 8 месяцев после парламентских выборов, которые не вызначили видовочного фаворита выборщиков. Франция заявила, что Болгарию и Румынию не варто примать в шенгенскую зону до липня 2011 года, покольки они еще не выполнили усих потребований Евразвязу. Помеж Парижем и Софией с Бухарестом недавно имел место дипломатический конфликт в связи с депортацией из Франции тысячи цыганских граждан в этих краинах. ААН заявила, что Полночная Корея об уход международных санкций протягивает поставлять обсталевание для баллистичных ракет и ядерные материалы Ирану, Сирии и Мьянме. Про это говорится у экспертной справоздачи, подрихтованной для Комитета Рады Безпеки ААН у справе санкций. Китай на протягу 6 месяцев бликовал принятие этой справоздачи. Вы слухали выпуск на видео, наступный приблизно про 1 годину.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет потенциальный кандидат на президента Андрей Санников, который сегодня заключил джентльменское погоднение с Владимиром Некляевым. Те потребна девальвация валюты у Беларуси, блиц-анализ свободы. Виталий Ромашевский обяцает переодолить коррупцию у Беларуси. Выбранные творы Миколы Ярмоловича у белорусским книгосборы. Как активисты компании «Громадянин» дойдут до кожного сябра участковых комиссий Менску. Головный приз листопада отримал фильм «Счастье мое». Вас чекают так само звонки слухачев, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а Владимир Орлов у передачи «Покуль летит стрела» расскажет про то, что ели наши предки. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. 13 лістапада ў суботу пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 2-8, удзень 6-11, на поўдні да 13 градусаў цяпла. У нядзелю 14 лістапада тэмпература паветра павысіцца, ўначы прагназуецца 4-9, удзень 7-14 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У Менск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Групу узначальвае амбасадар Герт Аренс.
Нас не бянтэжа, што раней ён быў суаўтарам негатыўнай ацэнкі, якую давала місія абдзіўшы АБСН. Ва ўсялякім разе, ён ведае рэальную сітуацыю ў Беларусі і можа ацаніць, што было раней і як праходзяць выбары цяпер.
Што было раніше і як праходзяць выбары цяпер.
Два апазыцыйныя кандыдаты на прэзідэнта, Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, заявілі пра дамову аб каардынацыі дзеянняў у часе выбарчай кампаніі.
Прежде всего, это борьба против фальсификации выборов, и это включает всё. Это включает и борьба с нелегальными, незаконными действиями властей, это включает отстаивание выбора народа. Это совместная деятельность агитационная, информационная, и это совместные подходы и совместная международная деятельность.
Европейские чиновники не комментируют меркованное выказывание президентки Литвы про то, что черговое обрание Лукашенко президентом было бы наилепшим вариантом для Беларуси. Студэнты ЭГУ на пікеце перад прэзідэнцкім палацам у Вільні выказалі пратэст супраць пазіцыі Далі Грыбаўскайцы наконт таго, што перамога Лукашэнкі на выбарах забяспечыць стабільнасць і абмяжуе ўплыў Расіі. Паводле сацыёлігаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы 4-гадовай даўніны.
У грамадстве саспела для пераменаў ёсць патэнцыял. Праблема ў адным – наяўнасць лідараў, здольных ісці да канца і гэты патэнцыял выкарыстоўваць.
Эксперты Еўрапейскага маніторынгава цэнтру па наркотыках і наркаманіі адзначаюць у Беларусі прыкметны рост ўжывання опіумных наркотыкаў.
Безусловна, в настоящее время превалируют наркотики растительного характера. Это мак, это марихуана, это то, что практически произрастает на нашей территории.
Максіму Веткіну, якого затрымалі 4 лістапада ў Менску, выстаўлена абвінавачанне ў нападзе на амбасаду Расіі 30 жніўня і нападзе на будынак Беларусбанку ў ноч на 1 траўня. Веткін стаў трэцім абвінавачаным па справе аб хуліганскіх нападах, зробленых на працягу году ў розных месцах Менску і Салігорску.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Только что ящик сообщил, что 10 претендентов собрали по 100 тысяч достоверных подписей свою поддержку. Как человек, принимавший самое непосредственное участие в сборе подписей и поддерживший связь в этот период с коллегами в республике, авторитетно заявляю, что реально, подчеркиваю, собрали 100 тысяч достоверных, подчеркиваю, подписей, кроме Лукашенко, 3 и с большой долей вероятности 4 претендента. Господа претенденты, информация к размышлению о такой щедрости в центре сберкома.
Закликаю белорусский народ узять приклад с народа Кыргызстана в борьбе с тиранией за свободу и права человека.
Этим кандидатам, которые у нас там признаны 9 человек, треба немедленно и срочно объединиться и выбрать одного кандидата, такого разумного. Я вот слухаю среди людей, они ждут пенсионеры. И в первую очередь он обязан и стараться вернуть пенсионерам льготы. Люди ждут.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ў Менску стартавала грамадская кампанія «Грамадзянін», якая будзе доўжыцца да 19 снежня, калі адбудуцца выбары прэзідэнта. Яе актывісты заявляюць, што дойдуць да кожнага сябра участковых камісій у Менску. Кампанію падтрымалі «Рух будучыні», «Вольная моладзь», «Беларуская партыя зялёная», «Рух салідарнасці разам», «Правы альянс», «Маладыя дэмакраты». З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Логотип новой громадянской кампании – пазл у выгляде человечка. А лозунг кампании – «Краину створая не улада, краину створают громадяне». Кампанію підтримали 9 організацій. Задіночення білоруських студентів, «Вольна молодь», «Рух будучині», «Партія зелених», «Правий альянс», «Молоді демократи» і інші. Але, як підкреслювали сьогодні на презентації, це не коаліція, це об'єднання особних громадян, а не лідерів організації. Удельники презентації підкреслювали так само, що кампанія не політична і позапартійна. Яны обвестили про три головные накірунки: информование громадян про выборы, працу с выборчими комиссиями, и тут яны заявили про довольно амбитные планы сустрэцца с кожным з сябраў участковых комиссий у столицы, а участков заўважыў у столицы больш за 700. И праца с державными институтами. И вот тут я хочу запытаться у лидера компании Микиты Краснова, как яны гэта збіраюцца рабіць, працаваць менавіта с державными институтами и с выборчими комиссиями.
Довольно тяжко працаваць на теперішній момент як с державными институтами, так и с державными выборчими комиссиями. Але мы маем тут вельми простые максимости, як можна звернуться до кожного сябра комиссии. То есть мы плануем напрямую приезжать у комиссии, подчас, коли гэтай комиссии будет проходить их поседжение. Як мы будем конкретно робить, достигать вот мэтаў по комиссиях, я не хочу зараз раскрывать, скажем так, потому что зараз идет как бы политичная кампания, громадская кампания, мы хотели зараз это покинуть при себе. Але ж мы можем пообещать, что кожный сябр на вот участковых выборчих комиссий отримает нас материал, які будзе прасіць іх не парушаць выбарчы кодэкс і распавядаць пра адказнасць, якая прадугледжана пры парушэнні выбарчага кодэкса выбарчымі камісіямі. Што датычыцца працы з дзяржаўнымі установамі, гэта даволі цяжкая праца, але мы будзем звяртаць увагу на тыя праблемы, якія зараз ёсць. Гэта праблема свабоды сходаў, гэта праблема свабоды СМІ і так далей. Мы разумеем, што зараз у час, скажам, такой выбарчай адлігі гэтай праблемы можа быць не так шырока стаяць, але ж мы разумеем, што якраз цяперашні час гэта дае магчымасць іх падняць.
Ад сёння працуе сайт Election by Net. На прэзентацыі актывісты заявілі пра вялікія амбітныя інтэрнэт-планы, выкарыстоўваць і YouTube, і Twitter, і сацыяльныя сеткі. На прэзентацыю сёння былі запрошаны ўсе кандыдаты ў прэзідэнты, прыйшоў толькі прадстаўнік ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча Сергей Скрабец, а з вядомых асобаў тут заўважаны былі Вячаслаў Сіўчык, Лёля Кушкін. І, як сказалі сёння на прэзентацыі, задачы няма заклікаць на плошчу. Кожны тут павінен вызначыцца сам. А што да планаў, то праводзіць акцыі яны будуць разам з кандыдатамі ў прэзідэнты, бо беларускае заканадаўства тут даволі абмяжоўвае праводзіць улічныя акцыі.
І на студэнцкае з Менску. Сёння стартавала не толькі грамадская кампанія «Грамадзянін». Пра стварэнне антыкарупцыйнага камітэту абвясціў кандыдату прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Узначаліць гэтую структуру прадпрымальнік з Бабруйску Вячаслаў Шэлях. З гэтай нагоды кандыдату прэзідэнта правёў прэсавую канферэнцыю і на ёй быў корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот.
На сустрэчу з журналістамі прыйшлі людзі, якія асабіста пацярпелі ад карупцыянераў. Той жа Вячаслаў Шэлях расказаў, што двое следчых, якія вялі яго справу, цяпер самі знаходзяцца за кратамі. Яны асуджаныя за сістэматычнае вымаганне і атрыманне хабару. Суд прызнаў, што маёмасць бабруйскага прадпрымальніка распрададзеная незаконна, і яму дзяржава павінна кампенсаваць страты. Аднак гэтае судовае рашэнне не выконваецца. Кіраўнік, зарэгістраваны ў Беларусі Чарнобыльскай арганізацыі «Допомога» Валерий Зайцев привел шмат фактов, коли у Гомельской области соправдных ликвидаторов позбавили льгот. А чиновники, які мели ускосное дочинение до Чернобыльской катастрофы, такими льготами користаются. И домагчися правды громадская организация нигде не может. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Валерий Тихонов принес ксерокопію уласного расследования, якое он веде уже 8 годов. И он доказывает, что при будовництве кватер у городе немалые гроши обминают державную скарбонку и оседают у кишенях чиновников. Кандидату президенты публично пообещал домагчися гучности гэтых да інших справ. А так само заявил, что у выпадку перамоги на выборах знищить коррупцию. Гэтае обещание дали мне подставу спытать спадара Рымашэўска. Ці не ідзе ідзе ён тым жа шляхам, што Александр Лукашэнка напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў. І ці можна правесці тут нейкія паралелі?
Можна проста сказаць, што это лагічны працяг. Лукашэнка казаў, што ён збавіць Беларусь ад карупцыі. Я кажу пра тое, што мы разам перадолем карупцыю ў Беларусі. Адзін чалавек не можа быць збаўцам, ёсць адзін збаўца Ісус Христос. Зрабіць грамадства лепшым, перамагчы карупцыю мы можам толькі супольна. Дзеля гэтага камітэт гэта ўтвараецца, дзеля гэтага мы будзем менавіта рабіць акцэнт на барацьбу з карупцыяй у канкрэтным кожным рэгіёне. Баранавічы, Лепель, Бабруйск, Калінкавічы. Паверце, кожны горад просьма жахлівых праблем. Яны тут не прысутнічаюць тут зараз, але мы пра іх ведаем і мы будзем старацца іх вырашыць.
Сярод тых, хто сёння выступаў на прэсавай канферэнцыі, быў член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікічэнка. Чаму гэты знакаміты эксперт працуе менавіта з Віталём Рымашэўскім?
Я подключился к Виталию. Почему? Потому что у него, у одного возник вопрос по чернобыльской проблеме.
По регионам чернобыльским проектам.
Да. Я считаю, что, учитывая веру, учитывая качество деловые, Виталий эту проблему, если ему оставить, он ее доведет до конца и дать помощь.
Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Иван Никитченко. На прессовой конференции Виталя Рымашевского был Владимир Глот. А хвилина у праз 20 гостем «Ночной свободы» будет еще один претендент на президентскую посаду, лидер руху «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Сегодня он домовился с Владимиром Некляевым про координацию деяния под час выборов. А до выборов застается 6 тыдней, за кого б проголосовали вы. А пытание на сайте «Свободы» обновляется каждый понеделок. Глядите, голосуйте, глядите выники оперетних тыдней.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з аўтарам кнігі Александр Лукашэнка «Палітычны партрэт», аглядальнікам нашага радыё Валерам Карбалевічам. Адказы на сайце «Свабоды», а фрагменты онлайна ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў суботу.
Бліц-аналіз «Свабоды».
12 лістапада, размаўляючы з жыхарамі Барысава, Александр Лукашэнка заявіў, ніякай дэвальвацыі мы не плануем. Ён дадаў, што гэтае пытанне ўздымаюць шарлатаны, для якіх чым горш краіне, тым лепш для іх. Канец цытаты. Ці патрэбна сёння дэвальвацыя для беларускай эканомікі? Ці могуць улады пайсці на аслабленне нацыянальнай валюты, нават разумеючы неабходнасць такога кроку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Наколькі сёння адпавядае курс беларускага рубля рэальнаму стану задачы ў беларускай эканомікі і экспартнаму патэнцыялу і так далей. Іншымі словамі, ці добры гэты курс для беларускай эканомікі, ці патрэбна ёй дэвальвацыя?
Ну, очевидно совершенно, что номинальный курс рубля, конечно же, завышен по сравнению с тем, каким он должен был бы быть рыночным. Это понятно, это как бы выражается совершенно очевидным образом в виде хронического отрицательного внешнеторгового сальда, когда у нас импорт стабильно превышает экспорт, и в одном месяце, в сентябре, там буквально на миллиард долларов уже эта разница составила. И понятно, что в этой ситуации фактически вот наличие такого отрицательного внешнеторгового сальда как раз и говорит о том, что тот курс, который устанавливает Нацбанк, он на самом деле для экономики не выгоден, он приводит либо к увеличению внешней задолженности, либо к потерям золотовалютных резервов именно вот на цели поддержания вот этого завышенного курса рубля. Так что, в принципе, имело бы смысл говорить, что девальвация, она там не столько, скажем, возможна, сколько она была бы желательна, на самом деле, для нашей экономики.
Я обязан вас пытать и про інший бок этой проблемы. Ці могуць улады сёння пайсці на девальвацию с пункту гледжання и ситуации перед выборами, и с пункту гледжання человечьих чеканий и так далее?
Мне кажется, что тут, в общем, хорошего политического решения, в общем, уже нет, на самом деле, потому что в сущности мы, в общем, вернулись в ту ситуацию, предшествующая под девальвацией первой, когда, в общем, этот вот девальвационный потенциал нарастал. Связано это с тем, что у нас де-факто имеется фиксированный курс рубля и высокая внутренняя инфляция, которая сейчас только станет выше из-за вот более чем 50% роста средних зарплат в течение одного года. И вот эта вот разница инфляции внутри страны и вне ее, да, при стоячем курсе, конечно же, она только увеличивает потенциал девальвации в будущем. Девальвация была бы желательна, с другой стороны, провести ее каким-то образом без особых потерь уже, наверное, очень сложно сделать, потому что если ее сделать, скажем, так же, как она была в начале 2009 года, вот такой ступенчатой, помним, что примерно полгода потом приходилось возвращать доверие населения к национальной валюте, к банковским вкладам в белорусских рублях. Второй раз, конечно, это будет еще более тяжелым периодом.
Так что тогда владам можно робить? Вы так описали их, не, скажем, вельми узкий коридор махчимостей, да. Но им же придется нечто робить?
Да, несомненно. Я думаю, что единственная возможность здесь – это все-таки пытаться наладить сотрудничество с Международным валютным фондом для того, чтобы, во-первых, каким-то образом получить экстренное финансирование на случай, вот как раз на необходимость поддержания золотовалютных резервов, как раз вот на случай возможных там спекулятивных атак и тех самых вот там паник, про которые говорили, которые, в принципе, как раз нежелательны, не нужны ни самому населению, ни экономическим властям. И стараться уже, в общем, действительно переходить к другому режиму обменного курса, потому что, в общем, понятно, что в такой ситуации мы долго не протянем, то есть это либо увеличивать свой, как я говорил, долг, да, либо, в общем, рано или поздно придется делать эту девальвацию, но уже в условиях гораздо более худших.
Блиц-анализ свободы.
С финансовым аналитиком Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 12 лістапада. У Мінску прыбывае місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ. Групу ўзначальвае амбасадар Герт Арэнс. Два пазіцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі пра дамову аб каардынацыі дзеянняў у часе выбарчай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў у інтэрв'ю нямецкім СМІ, што гатовы выканаць патрабаванне ў развязу па адмене смяротнага пакарання, але пытанне павінна быць вырашана на рэферэндуме. Еўрапейскія чыноўнікі не каментуюць меркаванае выказванне прэзідэнткі Літвы пра тое, што чарговае абранне Лукашэнкі прэзідэнтам было б найлепшым варыянтам для Беларусі. Студэнты ГУ на пікеце перад прэзідэнцкім палацам у Вільні выказалі пратэст супраць пазіцыі Далі Грыбаўскайце наконт таго, што перамога Лукашэнкі на выбарах забяспечыць стабільнасць і абмяжуе ўплыў Расіі. Паводле сацыёлагаў Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сценару плошчы 4-гадовай даўніны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння завершыў працу 17-ты Менскі міжнародны кінафестываль «Лістапад 2010». Галоўная выснова для Беларусі – мясцовыя кінематаграфісты так і не здолелі зламаць сумную для сябе традыцыю. Прынамсі, галоўны прыз 16 разоў запар з'язджаў за межы краіны, гэтым разам у Нямеччыну. Гран-пры лістапада атрымаў фільм Сергія Лазніцы «Шчасце маё». Суцяшэнне можа служыць хіба тое, што рэжысэр і сцэнарыст стужкі Лазніца нарадзіўся ў Баранавічах, перадае Ігар Карней.
Сёлетнія спадзяванні беларускіх кінаманаў звязваліся з першым у гісторыі беларускага кіно фільмам жахаў. Вернуты ў лона беларусфільму рэжысэр Андрэй Кудзіненка здолеў абмежаваны тэрмін зняць масакру, але менавіта гэта, як падкрэсліваюць эксперты, і стала прычынай размоваў пра тэхнічную недасканаласць карціны. Маўляў, для шэдэўру папросту не хапіла часу. Гаворыць кінакрытык Алла Бабкова.
Як прымалі на кіношоку Анапе расійскія і украінскія крытыкі? Пасля ўжо прагляду да мяне звярнуліся некалькі крытыкаў. Ну, што гэта азначае, што гэта? Ну, я казала. Адзін з разуменнем, другая адказала. Вы захацелі паказаць, якія вы мяцежныя, тоже мне эвалюцыянеры. Разумееце, яны не ведаюць нічога з нашай гісторыі. І тое, што для нас балюча, для іх гэта смешна. Вынікі падвела вопытны кінавед Шылава. Позитивный опыт беларусь фильма и самого режиссера, але сумбур и невнятность.
Еще до официального закрытия фестивалю шэраг киностужек стали уладальниками специальных призов. У двух номинациях означенная белорусско-польская «Днюка» Андрея Кутилы и Александра Наливайки, снятая для телеканалу «Белсат». Як лепшая дакументальная карціна, паводле меркавання кінакрытыкаў, а таксама на думку Беларускага саюзу кінематаграфістаў. Прэмія выканкаму СНД «Кіно без межаў» у кіргізскага фільму «Выкрадальнік святла». Спецпрыз «Белтэлекаму» атрымала венесуэльская стужка «Брат». Гэта таксама адзначаныя кінавытворцы Вялікай Брытаніі, Расіі, Бельгіі. Пры гэтым чыноўнікі Міністэрства культуры адзначаюць, што ўзровень Менскага кінафестывалю імкліва расце. Аднак народны артыст СССР Расіслаў Янкоўскі, які пасля 16 гадоў ля руля лістапада сёлета перадаў адміністратарскую эстафету заслужанаму артысту Беларусі Геннадзю Давыцьку, канстатуе, арганізацыя фестывалю намагае ўсё большых высілкаў.
Раньше было попроще в том отношении. Из кинотавра приезжала, был на фестивале у своего брата Олега Янковского. Там смотрел картины. Там приезжал, встречался с актером. Говорит, Рашидович, конечно, приедем. Вот же им плачивают дорогу. Дополнительные деньги за это не платили. Сейчас надо платить везде. Стало намного дороже.
Режиссер Вячеслав Никифоров лічыць, что чекать успехов от белорусской киноиндустрии после многих годов застою наўрад ці варта. Многія творцы, як і ён сам, не знайшоўшы паразумення з кіраўніцтвам Беларусьфільму, працаўладкаваліся ў Расіі. Іншыя зусім сышлі з прафесіі, паколькі расшыраваліся ў перспектывах беларускай кінематаграфічнай галіны.
В принципе, я должен был быть живее, поехать, потусоваться. Это так, видимо, молодые делают. То есть пропасть невозможно. Но мы же говорим о нашем белорусском кинематографе, о наших кадрах, и о наших чиновниках и родителях. И это следствие некоего негативного процесса, который продолжается.
Меж тым, акцент на лістапад у Беларусі зроблены грунтоўны. Першы намеснік міністра культуры Уладзімір Крашэўскі наўпрост заявіў. Не паспеў скончыць за сёлетні фестываль, як аўтаматычна пачынаецца праца над наступным. А гэта значыць, ад беларусаў чарговым разам будуць чакаць гран-пры.
Ігар Карней з Менску.
У наступным доме літаратара вас чакаюць тэмы. Ці прыходзіла натхненне да паэта Міхася Башуры ў турме і як да яго ставіліся сукамарнікі. У пяцікніжжы свабоды Валянціна Аксак раскажа пра пяць кніг, якія спрычыніліся да літаратурна-грамадскіх скандалаў. А госцей рубрыкі аўтары творы будзе паэтка Валярына Кустава, якая раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях.
Передача Міхася Скоблы «Дом літаратара» у нашым эфіры ў суботу. І на завершэнне гэтай паўгадзіны эфіру прапаную кампазіцыю Лявона Вольскага «Менск і Мінск».
Дорогие меншане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротей это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, взрывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск, две половы столичной души. We'll be right back.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет потенциальный кандидат на президента Андрей Санников, який сегодня домовился с Владимиром Некляевым про координацию деяний подчас выборов. У серии «Белорусский книгосбор» вышла книга выбранных творов Миколы Ермоловича. Вас чекают новины сучасной медицины про раковые клетки, огляд незалежного друку, а Владимир Орлов у передачи «Покуль летит стрела» расскажет про то, что ели наши продки. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. 13 листопада у субботу пройдут короткочасовые дожди. Температура паветра ўначы 2-8, удзень 6-11, на поўдні да 13 градусаў тепла. У нядзелю 14 лістапада температура паветра павысіцца, ўначы прагназуецца 4-9, удзень 7-14 градусаў тепла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
У Менск прибыла місія довготерміновых назіральнікаў Бюро демократычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Групу узначальвае амбасадар Герт Аренс.
Нас не бянтэжа, што раней ён быў суаўтарам негатыўнай ацэнкі, якую давала місія абдзівша АБСЕ. Ва ўсялякім разе, ён ведае рэальную сітуацыю ў Беларусі і можа ацаніць, што было раней і як праходзяць выбары цяпер.
Што было раніше і як праходзяць выбары сейчас.
Два апазыцыйныя кандыдаты да прэзідэнта, Владзімир Някляеў і Андрэй Саннікаў, заявілі пра дамову аб каардынацыі дзеянняў у часе выбарчай кампаніі.
Прежде всего, это борьба против фальсификации выборов, и это включает все. Это включает и борьба с нелегальными, незаконными действиями властей, это включает отстаивание выбора народа. Это совместная деятельность агитационная, информационная, и это совместные подходы и совместная международная деятельность.
Европейские чиновники не комментируют меркаванное выказывание президентки Литвы про то, что черговое обрание Лукашенко президентом было бы наилепшим вариантом для Беларуси. Студенты ЭГУ на пикете перед президентским палацем у Вильни выказали протест супраць позиции Дарьи Грибаускайте на конт того, что перемога Лукашенко на выборах обеспечит стабильность и обмежует уплыв у России. Поводле социологов, все это нема подставы успадеваться на бойкот выборов, альбо на паутор сценару площади 4-годовой давнины.
У громадства соспело для пирамидов, есть потенциал. Проблема в одном – наявность лидеров, здольных идти до конца и этот потенциал выкористовывать.
Эксперты Европейского мониторингового центра по наркотиках и наркомании отзначают у Беларуси прикметный рост уживания опиумных наркотиков.
Безусловно, в настоящее время превалируют наркотики растительного характера. Это мак, это марихуана, это то, что практически произрастает на нашей территории.
Максиму Веткину, якого затримали 4 листопада в Менску, выставлено обвинувачение у нападе на амбасаду России 30 жнивня и нападе на будинок Беларусьбанку у ночь на 1 травня. Веткин стал третьим обвинувачением по справе об хулиганских нападах, зробленных на протягу года у разных местах Менску и Солигорску.
Алена Радкевич про падзею у Беларусі. Больш падрабязна про гэта на нашым сайте свабода.орг. Сёння гость «Ночной свободы» – претендент на президентскую посаду, лидер руху «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Сёння Андрей Санников и еще один потенциальный кандидат на президента Владимир Някляев заявили, что домовились про координацию деяний у часе выборчей кампании. Перш за все, это будет борьба супраць фальсификации выборов, суместная агитационная информационная деятельность, супольная международная деятельность. Я запыталась у Андрея Санникова, ти есть гэтая домова першим кроком до вызначения одиного кандидата. І якая галоўная мэта аб'яднання?
Я так стаміўся ад гэтага пытання пра адзінага кандыдата. Я ніколі не казаў пра адзінага кандыдата. Я казаў пра моцных кандыдатаў і моцную стратэгію. Вось гэта тое, што мы зараз спрабуем стварыць. Гэта сапраўды першы крок для больш шчыльнага, я разлічу, аб'яднання, координацыі, супрацы, да больш эфектыўнай, да больш рашучай, да для больш моцнай стратэгіі. А один кандидат мне просто николи не вышведать, я с самого початку отмовлялся удельничать в этих спробах, потому что ведал, что ничего не отрывается.
А кто был инициатором домовы, и на вашу думку, кому из вас я на больше выгодная?
Это взаимная инициатива, мы обмерковывали это. Но это не то, что спонтанно было зроблено, и так выпадково, и раптовно, потому что мы обмерковывали это еще влетку, и обмерковывали, соправды, подходы до этой кампании. Потом мы вельми серьезно отсочили, что отбывается под час сбору подписов и с нашими командами, с тем, как люди отгукаются, на что они отгукаются. Вот. И тому это была такая супольная инициатива, и я успешно, что это отрымалось.
Ну, ось вы казали, что как бы, питание надокучило уже вам про одного кандидата. Но выглядит, что вы сдыматься на корысть иншего не будете, але сами будете примать, коли на вашу корысть кто-то захочет сняться.
Знову-таки, ось, коли говорка идет про Никляева имени, мы домовились, что мы протягиваем нашей компании. Не иде говорка в уголе зараз изнятить. Почему? Потому что у нас, мы ведаем, что у нас нема выборов. Мы ведаем, что фальсификации робятся. И мы зараз повинны все наши намагания накировывать на то, как мобилизовать людей, как люди не пошли на детерминовое голосование, как яны сочили за фальсификациями, как яны попереджували и международных назиральников, и внутренних назиральников о том, что отбывается. И это шмат працы, ведаете, то там тому нельга у этих категорий зараз разважать. Одинный кандидат это добро, а не одинный кандидат это дренно. Одинный кандидат это дренно.
А чему дренно?
Потому что мы это уже спробовали, ничего не отримовывать, потому что один кандидат в наших умовах – это штучное объединение полных групп с разными подходами. И это механическое объединение ни плену не давало.
Но вот, коли при этом не будет этого объединения до одиного, уявите, 19 вересня люди приходят на выборчие участки, больше из них не пошли на дотерминовое голосование, и там 10 кандидатов. Вот рейтинг Лукашенко по водле опошних доследований у Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований теперь краху меньше за 50%. Вот так атрымается, что все остатние 9, якія застануцца, упадзеляць гэтую частку, калі не будзе фальсифікацій. А за каго тады людзям выходзіць на плошчу, за каго канкрэтна?
Па-першае, нема у нас ніякіх незалежных даследаванняў. У таталітарнай сітуацыі нельга рабіць аб'ектыўнае незалежнае даследаванне, таму Гэлап сышоў з Беларусі ўжо давно. По-другое, у всех этих исследований улишивает фактор страху, який может быть от 30 до 35%. И они чомусь про это не кажут, это люди, кто робит это исследование. Тому это, ну, я лишь робится, как подтримать режим, який пануют в Беларуси. А люди придут отстоивать свой выбор, а не некие исследования и проценты.
А сегодня на прессовой конференции вы с Владимиром Никляевым откинули закиды, что створаете пророссийский блок, однако признали, что витаете голосы из России, у подтримку оппозиции супрать Лукашенко. А как бы вы расценивали теперешнее, ну так бы мовить, молчание сбоку России относно выборов президента?
Я думаю, Россия шмат чего сказала уже. Я думаю, что то, что было сказано, я воспринимаю как сигнал то, что Лукашенко уже не является партнером для России. И этого достаточно, как вырашать наш лёс, и как соправды вырашать это таким чином, как обновить нормальные стосунки с Россией, а не то, что отбывалось за Лукашенко.
Який ваш прогноз? Россия признает выборы, какие отбудутся?
Знову-таки я бачу, что они нас вельми серьезно настроены назирать за этими выборами не с пункту гледжения идеологии и политичного подхода до относительно с Беларусь, а оценивать так, как оценивать потребно по водле критериев выборов. И тут казать признаете, не призная, я думаю, что нема никаких подстав в уголе признавать эти выборы ни у кого.
Ось учора в интервью «Свободе» вы выказали сумнев, что президентка Литвы Далия Грибаускайте могла заявить, что перемога Лукашенко может гарантовать политическую и экономическую стабильность Украине да ее незалежность. Но коли б такая позиция, какая безумовно існуе у пэўных колах, и у развязу перемогла, и у развяз подтримал и признал перемогу Лукашенко на этих выборах, что это могло бы значить для демократичной позиции Беларуси, для тех, кто смагается за демократичность?
Так, я выказал сомнения, я ж не отмовляю того, что існуют лоббистские группы у Европы, которые заинтересованы в захаванні менавіта диктатуры, потому что это просто корыстно для тех групп из разных пунктов гледжання. А что будет отбываться, я не хочу зараз разважать на гэты конт. Мы будем працаваць с теми, кто подтримовывает права человека, демократию, свободу, незалежность. Ти в России, ти в Европе. Гэта.
Ну, вот я и снова хотела обопертися на личбы незалежных институту социально-экономичных политичных доследований. Вы выказываете сумнев у их правдивости. Но вот поводле их, коли 11% опытанных заявили про намер взять удел у массовых акциях, как потребовать змены выников выборов, и 24% отказали, что будут засмучены фактом фальсификации, але у мероприемствах оппозиции удзельнічаць не будуць. А 40% апытаных згодныя прыняць любы вынік галасавання. Но калі ставяць нават пад сумнеў гэтыя лічбы, як ўсё ж такі, наколькі магчымая плошча, наколькі магчымая масавая плошча, выніковая плошча на гэтых выбарах, на вашую думку? І што трэба рабіць, каб яна такой была?
Магчыма, калі сапраўды ёсць 11%, гэта дастаткова для таго, каб быў масавы пратэст. Таму што мы ведаем, што 11% гэта за імі пойдуць і іншыя. Гэта дастаткова. Тое, што людзі зараз адгукаюцца на заклікі мяняць уладу, на заклікі паляпшэння жыцця ў Беларусі, дэмакратызацыі Беларусі, свабоды ў Беларусі, гэта відавочна. Мне асабіста гэта відавочна, я на гэта арыентуюся, на тыя лічбы, якія я чую па БТ.
А што будзе пасля выбараў, што будзе пасля плошчы?
Будзе новая краіна.
У вас расце маленькі сын. А як вы, якімі словамі вы яму сказалі, чаму хочаце стаць прэзідэнтам Беларусі?
А я на гэтую тэму не размаўляў. Ён бачыць, што я заняты, ён ведаеце, гэта яму не падабаецца. Мы на гэтую тэму не размаўляем, у нас шмат ёсць што абмяркоўваць, і казкі, і лялькі, і ўсё іншае, і гульні, якія мы гуляем разам.
Але ж калі-небудзь вы яму скажаце, як вы патлумачыце, чаму вы прынялі гэтае рашэнне вось у 2010 годзе?
Вось калі ён спытае, я яму адкажу. А гэта я сыну адкажу, а не слухачам свабоды. Прабачэнне, таму што гэта сапраўды адносіны з сынам, гэта вельмі-вельмі асабістае.
Сёння падчас прэс-канферэнцыі вы і Владзімір Некляеў гаварылі пра тое, што дзверы адчыненыя для іншых кандыдатаў далучыцца да вашага супольнага руху, так бы мовіць. Як у цяпер у вас складваюцца адносіны з патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта і ці хтосьці ўжо заявіў пра гатовасць далучыцца?
Я адказваю за то, што я рабіў і раблю, а іншыя нехай думаюць, што яны будуць рабіць. Я адказваю за сябе і за тое, што я раблю.
Гэта быў запіс гутаркі з патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым. Гэта інтэрв'ю, змешчанае на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце пакінуць свае меркаванні, калі пракаментуеце гэты артыкул. Наш адрас свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Чалавечы патэнцыял Беларусі, 61 месца. 9 кандыдатаў на аднаго. Ці лягчэй талакой біць бацьку? Кандыдаты ў СМІ і ў жыцці. Адказ Лукашэнкі, Мядзведзеву і Някляеву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 13 лістапада ў 18 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Начная свабода» – вынікі дня. Выйшаў з друку том выбраных твораў Мікола Ермаловіча. У кнігу гісторыка і літаратару ўвайшла яго фундаментальная навуковая праца «Беларуская дзяржава. Вялікае княства літоўскае», таксама публіцыстычныя літаратурныя творы. Дапоўнілі том лісты, адрасаваныя знаным асобам беларускай гісторыі і культуры. Многія творы друкуюцца ўпершыню, распавядае Валянціна Аксак.
Мікола Ермаловіч ніколі не працаваў у афіцыйных навуковых установах, але яго штодня можна было сустрэць у беларускім аддзеле галоўнай бібліятэкі краіны. Пазбаўлены начальніцкіх указанняў, ён пісаў гісторыю Беларусі вольную ад афіцыёзу, але ягоныя працы нідзе не друкавалі. Ён множыў іх на друкавальнай машынцы і раздаваў знаёмым і сябрам, а тыя распаўсюджвалі далей. Так з творамі непрызнанага навукоўцы пазнаёміўся ў далёкіх 60-х Кастусь Цвірка, які склаў і прокаментаваў кнігазборовскі том Міколы Ермаловіча.
Я ўпершыню пачытаў друкаваную на машынцы працу яго пра вялікае княства літоўскае, пра нашу беларускую дзяржаву. І гэта было, канешне, вялікае адкрыццё. Гэта праца, я ведаю, што находзіла па руках, і людзі чыталі і зачытваліся, і ўбачылі, хто яны такія з гэтай працы. Прытым напісаў Мікола Ермаловіч яе вельмі абгрунтавана. Ён перавярнуў горы матэрыялаў гістарычных. І па гэтаму людзі адразу ўбачылі, што праўда за ім.
Большую частку тому займае фундаментальная навуковая праца «Беларуская дзяржава. Вялікае княства літоўскае», якая ў поўным аб'ёме ўпершыню пабачыла свет у 2000 годзе, ужо пасля трагічнай гібелі аўтара. Яна з'яўляецца падсумаваннем усіх гістарычных розшукаў спадара Ермаловіча і даўно стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Асобны раздзел складаюць гутаркі, напісаныя ў 1975-76 годзе складах у форме невеликих оповяданняў, вершаў, кароткіх артыкулаў. Яны прысвечаныя балючым тэмам беларускага жыцця і таксама распаўсюджваліся ў машынапісным варыянце, а ў гэтым томе ўпершыню друкуюцца шырока. Свае навуковыя погляды выкладаў Мікола Ермаловіч і ў лістах Ларысе Геніюш, Зосцы Верас, Янку Саламевічу, Міхасю Бельмуку ды іншым вядомым асобам. Эпісталярная спадчына дапаўняе навуковыя працы аўтара. Складальнік тому Кастусь Цвірка перакананы, што імя Ермаловіча мусіць ведаць новае пакаленне беларусаў, бо ён адкрыў праўду пра тое, хто і адкуль яны.
Ён упершыню раскідаў усе завалы, якімі была завалена гісторыя, і паказаў, якая яна была ў сапраўднасці.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.
Выбирайте свободу.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи пятницы 12 листопада. У Менск прибывает миссия долготерминовых назиральников Бюро демократичных институтов и правов человека БСЭ. Два позиционные кандидаты на президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили про домову об координации деяния у часе выборшей кампании. Европейские чиновники не комментуют меркованное выказывание президентки Литвы про то, что шарговое обрание Лукашенки президентом было бы наилепшим вариантом для Беларуси. Студенты ЕГУ на пикете перед президентским палацем у Вильни выказали протест супраць позиции Далі Грыбаўскайце на конт того, что перемога Лукашенки на выборах забяспечит стабильность и обмяжуе уплыву России. Поводле социолога, все лето нема подставу спадзяваться на байкот выборов альбо на паўтор сценару площади 4-годовой даўніны.
Навіны сучаснай медыцыны.
Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што некаторыя анкалагічныя захворванні могуць развівацца ў чалавеку цягам доўгіх гадоў. Гэта тычыцца і самых агрэсіўных відах анкалогіі, напрыклад, раку падстраўнікавай залозы. Да, нядаўняга часу лічылася, што гэтая хвароба прагрэсуе вельмі хутка, цягам году ці крыху болей. Далей Алена Струве.
Темпы развіцця асобных відаў анкалагічных захворванняў даследавала група навукоўцаў пад кіраўніцтвам Крыстіны Донахью з цэнтра вывучэння раку падстраўнікавай залозы ў Балтыморы. Адмыслоўцы вывучалі ўзоры пухліннай тканіны, узятую ў сямі пацыентаў, якія памерлі ад раку падстраўнікавай залозы. Вынікі даследавання паказалі, што ў першасных пухлінах органа прысутнічаюць некалькі пакаленняў злаякасных клетак. Для ацэнкі развіцця ракавых пухлін падстраўнікавай залозы на навукоўцы выкарыстоўвалі матэматычныя мадэлі. Згодна з імі, ад моманту ўзнікнення злаякасных зменаў да смерці пацыентаў у сярэднім праходзіць каля 20 гадоў. Тым часам удзельнікі міжнароднага праекту «Тысяча геномаў» генетыкі вядучых даследчых цэнтраў ЗША, Вялікабрытаніі, Даніі, Нямецчыны, Фінляндыі, Кітаю, Паўднёвай Карэі, Францыі, Швейцарыі прыйшлі да высновы, што кожны чалавек мае сама меней па 100 генаў ракавых захворванняў. Іншая справа, што ў шмат якіх выпадках яны не выклікаюць праблем, і людзі, маючы гэтыя ракавыя гены, ніколі не захварэюць на анкалогію. Часам жа пэўныя генетычныя камбінацыі аказваюцца фатальнымі. Мэтай удзельнікаў праекта было разабрацца, чаму адны людзі больш схільныя да падобных захворванняў, а іншыя менш. Праект «Тысяча геномаў» стартаваў у 2008 годзе, і ён прадугледжвае расшыфроўку ДНК больш як 800 добраахвотнікаў ва ўсім свеце. Як паказала пачатковая фаза праекту, кожны чалавек мае ад 250 да 300 дэфектных генаў. На гэты момант колькасць цалкам расшыфраваных геномаў чалавека перавышае 3000, а да канца 2011 году мае скласці 30 тысячаў. Паводле экспертаў, міжнародны праект дапаможа выявіць трывалыя сувязі паміж генетычнымі зменамі і развіццём захворванняў.
Алена Струве, навіны сучаснай медыцыны ў ефіры і на сайце Свабоды.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Газета «Гансавіцкі час» надрукавала вынікі кампаніі па зборы подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Выбарчая камісія адмаўлялася даць звесткі, і галоўнаму рэдактару газеты давялося звяртацца ў пракуратуру, гаворыць Пётр Гузаеўскі.
Я ніколі не мог злавіць старшыню раённай выбарчай камісіі члена партыі КПБ Александру Сімагу. Я напісаў пракуратуру, і вось я прыйшоў і нават здзівіўся, што мне далі зараз цалкам інфармацыю ўсю, нават паказалі гэтыя падпісныя лісты, і дзе там што было не так. Кожны подпіс. Ось такі аднаго гэтага кандыдата, Рымашэўскага, ну, які, дарэчы, сама менш подпісаў, там адзін чалавек і збіраў, такі 12, за Терешчэнку было 82, і ўсе астатнія цалкам былі нармальныя подпісы. Да Міхалевіча ён другое месца заняў пасля Лукашэнкі ў Ганцаўскім раёне, ну, там больш за сотню. Але чаму рабілі таямніцу, я не ведаю.
Газета «Новы час» выпустила падвоены нумар, уключыўшы дадатак літаратуры «Культурная Беларусь». Чытачам прапануецца артыкул Вольгі Хвоін «Крызіс ідэй і персаналій». Артыкул прысвечаны тактыцы прэтэндэнтаў у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, гаворыць рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль.
Аналізуецца крытычна стан з вылучэннем нашых кандыдатаў і з магчымым развіццём падзей. Апозіцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты заклікаюць людзей прыйсці 24 лістапада ў гадавіну рэферэндума 6-го года на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску на сустрэчы з імі. Гэта акт сустрэча, па задуме палітыкаў, мусіць быць рэпетыцыяй падзей пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні. Але за 5 тыдняў да выбараў усё яшчэ не зразумела, за каго і пад чыімі лозунгамі людзі мусяць выходзіць на вулічныя акцыі пратэсту.
Газета надрукавала нататкі Валерыя Шчукіна «Дэманстрацыя неагрэсіўнасці». Валеры Шчукін, адзін з самых актыўных удзельнікаў вулічных акцый апазіцыі 90-х гадоў, распавядае, як дзейнічаюць паліцэйскія ў Нямецчыне. Дарэчы, ім давялося там здымаць Шчукіна з трактара. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. «Новы час» надрукаваў аналітычны артыкул Сергея Нікалюка пад назвай «Імем рэвалюцыі». Аўтар даводзіць, што крах аўтарытарнага рэжыму пры адсутнасці моцнай грамадзянскай супольнасці не открывае аўтаматычна дарогу ні дэмакратыі, ні сацыяльнай справедлівасці. Як пераадолець перашкоды, што трэба рабіць дэмакратам? Адказы на гэтае пытанне ў аналітычным артыкуле. Газета «Электронны Барысаў» распавядае пра візіт Александра Лукашэнкі ў Барысаў. Усе чакалі, што ён пасля таго, як закладзе капсулу на пляцоўцы для будаўніцтва новага стадыёну БАТЭ, паедзе абедаць у сталоўку БАТЭ. Але кіраўнік краіны ў апошні момант адмовіўся ад гэтага. Перад навучэнцамі ПТВ, апранутымі ў чырвона-зялёную форму, ён казаў, што не глядзеў ніводнага матчу з удзелам барысаўскіх футбалістаў.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядала Лілія Болбас.
У чым сакрэт палітычнай жывучасці Александра Лукашэнкі і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аўтар кнігі Александра Лукашэнка «Палітычны партрэт» Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры, як заўсёды ў нядзелю, а паўтор можаце слухаць у панядзелак.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Вечныя надзённыя, наіўныя і падступныя прыватныя філазофскія пытанні да пісьменніка і гісторыка ў перадачы «Пакуль ляціць страла». Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Якімі стравамі і напоямі сустракалі нашы продкі замежных гасцей у даўнія часы? І чым бы вы пачаставалі іх сёння? Віталь Юрэвіч, «Старыя дарогі».
Не патрабуе доказу думка, што кухня заўсёды была важнай часткой любой нацыянальнай культуры. Відаць, кожны згадае прыклады, калі пра нейкі народ ведае не праз ягоную літаратуру ці музыку, а толькі дзякуючы яго адметным стравам. Але вернемся ў родныя шыроты. У часы Усіслава Чарадзея багатыя сталы гнуліся ад самай рознай смажанкі, бо продкі палівалі на зуброў, ласёў, аленяў, тураў, лебядзей, цецерукоў, гусей. Щодрую за століцу нельга было ўявіць без рыбы, зваранай ў юшцы, смажанай, вяленай, салёнай. Добрыя шлі пірагі з размаітай начынкою, ад заечыны да мядзведзіны. На дэсерт падавалі мёд, ягады, каўрышкі, пернікі з макам. Калі б сярод гасцей трапіліся вегетарыянцы, і яны не падняліся б за стала галоднымі. На полацкіх гародах тады ўжо раслі капуста, цыбуля, рэпа, боб, часнок, кроп, а грыбоў у лясах было, хоць касу закладай. Бяседнікі натуральна не абыходзіліся без напояў. Варанага перабрадзіла мёду, ячменнага піва, прывезенага з поўдню рамейскага віна. Цяпер невялікі экскурс у часы Вітаўта. Пры канцы жыцця, чакаючы каралеўскую карону, якую везлі, шкада, што так і не давезлі з Рыму, наш манарх сабраў мноства гасцей сваіх уладанняў да іншых краін. Летапісец уражана занатоўваў, і мешкалі ўсі тыя госці ў вялікага князя 7 недзель, а аброку ім выходзіла на стравы на кожны дзень па 500 бочак мёду, па 500 ялавіц, па 500 баранов, па 500 віпров, па 100 зубров, а па 100 лосей, а іных речей і числа не было. І нарэшце завітаем на знакамітыя абеды па чацвяргах, што даваў наш апошні манарх Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ён аддаваў перавагу французскай кухні, спалучаючы яе з лепшымі рэцэптамі старапольскай і старабеларускай. На круглый стол, які падкрэсліваў роўнасць усіх прысутных, падаваліся сярод іншага буракі з вушкамі, кілбасы, вяндліна, пікантныя марынады. Гасцей частавалі добрымі іспанскімі вінамі. Ганаровае месца належала улюбёнай страве Панятоўскага – смажонцы з баранінай. Слуга выносіў яе на велізарным срэбным сподзе з радасным воклічам – баран, у якім можна было пры жаданні ўгледзець і нейкі падтэкст. Ну а сёння госці здалёк найчасцей частуюцца ў нас дома дранікамі ў розных іхніх іпастасях – са шкваркамі, сметанай, з лісічкамі ці баравікамі, з ікрой. Дранікі бываюць класычныя і задушэўныя. Гэта значыць з душой, як у прыдзвінні здавён называюць начынку. А неяк завітаў малады нямецкі барон, натхнёна паядаў маладыя гуркі са свежым мёдам. А адзін ангелец выпіў спадар Віталь вашая славутая старадароскай і такі быў захоплены, што яшчэ з сабою папрасіў. Смачна вам усім есці!
Вы слухалі перадачу Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Нагадаю, что наш телефон «Аутоотказник» у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Наш адрес – свобода.орг. Заставайтесь со свободой.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.